Gram predstavlja Tehnogram.
Pozdrav svima, pratite emisiju Tehnogram Sputnik, ja sam Marko Nikolić. Naša večerašnja tema su društvene mreže, cenzura i sloboda govora, a moj sagovornik je Tiosav Purić, autor podcasta Razgovori. Dobro večer, Tiosave, hvala što govorite za Sputnik.
Hvala na pozivu.
Za početak, ta čuvena bolna tema i možda najveća aktuelnost jeste preuzimanje Twittera od strane milijardera Elona Muska i navodna sloboda koja se obećava, vraćanje mnogih naloga, vraćanje neke slobode govora o kojoj se priča. Šta nam tu možete reći, je li to zaista nešto što se može desiti ili je to samo još jedno preuzimanje zapravo kontrole jednog, da kažemo, milijardera, još jedne mreže koja će biti potpuno nadgledana i kontrolisana poput i svih drugih, da tako kažem?
Pa iskreno ja ne verujem da će tu doći do bilo kakvog poboljšanja što se tiče ove slobode govora i svih ostalih stvari u koje mi polažemo nade. Ja mislim da je to krenulo konkretno u srpskom slučaju, cela ta pomama za time da će Elon Musk nešto promeniti sa društvenih mreža i iz čitave te meme kulture, budući da su ovde u nekim alternativnim internet medijima postojali govori nekih ljudi koji su teoretičari zavere, koji su to govorili možda u šali ili ozbiljno, da je Elon Musk iz Republike Srpske.
Da.
Pa je to više, ja mislim da je to više odatle, kako bih rekao, dobra šala, dobra zabava, ali ne, mislim, očekivati tako nešto bi bilo još neverovatnije nego što, ajde, može da se kaže da je bilo opravdano očekivati da će Donald Trump izmeniti nešto, i on zaista nije otpočeo ni jedan rat i koliko toliko je primirio tu američku duboku državu, ali ne, zaista, mislim, Elon Musk je onako koloritna ličnost koja možda nama Srbima imponuje na neki način, ali ne verujem da tu može doći do bilo čega. Naročito imajući u vidu da Amerika zaista ima dugu tradiciju apsolutne kontrole nad medijima. Ako se vratimo u istoriju i krenemo od Pulitzera, po kome čuvena nagrada nosi ime, koji je bio čovek u suštini tabloidni novinar koji je za vreme predsednika McKinleya kanalisao javnost o tome da li i kako će se spremiti propaganda za rat tadašnji protiv Španije i osvajanje Filipina. Dakle, od Pulitzera, po kome su i nazvali prestižnu nagradu, jel tako, pa do danas, evo i vaša kuća je svedok zaista stravične cenzure i ne, ja mislim da tu može doći do nekih eventualno promjena u načinu na koji će se oni neki uslovi korišćenja promeniti ili tako nešto, ali to će više biti neke tehnikalije koje će možda više biti interesantnije biznis svetu, marketarima i tako dalje, ali ne vjerujem da će tu doći do nekog suštinskog oslobođenja mreže.
A kako je stanje na domaćoj toj sceni nakon svih, pošto su određene upravo to kuće označene kao da sarađuju sa državom i onda morate dva puta da kliknete ako želite da uđete praktično na taj sajt, malte ne da ulazite na nebezbedno područje da niko ne može da vam garantuje slobodu govora. Kako će se to odraziti na domaći mediji, pošto su neki domaći mediji označeni tako da sarađuju sa državom, malte ne, dok drugi koji su isto tako finansirani od strane istih tih država su malte ne sada slobodoumni mediji i šta više njihovi postovi se još više favorizuju. Šta to donosi uopšte društvenim mrežama kao takvim, jer se onda potpuno ogolila ta priča o nekoj navodnoj slobodi govora, interpretacije, naročito nakon svih onih poziva da je dozvoljena mržnja, što je potpuno bilo suludo, sa svih strana dozvoljen je govor mržnje prema jednima dok se drugi cenzuriši. To otvoreno je čak CEO Facebooka izgovorio. Šta nam to govori u svetu u kome zapravo danas živimo, tehnologije, prepletanje tehnologije i svih ovih geostrateških sukoba?
Suštinske tehnologije su samo još jedan kanal, obezbeđuje još jedan kanal za sprovođenje propagande. Mene zaista čudi taj nivo, rekao bih, donekle i naivnosti od strane kako bih rekao, aktera na javnoj sceni koji su zastupnici zapadnih interesa u našoj zemlji, da oni zaista veruju da će time što neke medije brendiraju kao državne ili subvencionisane ili oni za kojih stoji država, dok druge favorizuju, da će time na bilo koji način uticati na javno mnjenje u Srbiji. 60. godina su u Americi vodila jedna velika bitka između automobilskih proizvođača u automobilskoj industriji. Sad je velika igra bila oko toga na koji način da prodaju automobile. Jedni su tvrdili da treba da ubede ljude da je najbitnije da auto bude siguran, ali oni koji su bili pametni, koji su istraživali javno mnjenje, su shvatili da narod hoće luksus, hoće komfor, i onda je proizašao najbolji kopi, navodno u istoriji kopija, a to je koji glasi, otprilike parafraziraću, ja mislim da je za model Forda ili Cadillaca, lažem, ali Caka je u samoj rečenici, kaže, pri brzini od 60 km na čas jedino što čujete u ovom automobilu su otkuci vašeg srca. Što znači možete ovde da slušate radio. E sad da se vratim na priču. Znači oni su prodali ono narodu što je hteo, a to je bio komfor u automobilu. Narod ovde, čak i s ovom novom kampanjom Evropske unije na ćirilici, naročito u ovom trenutku gde se sve prelama, gde dolazi do, kako bih rekao, zenita u tim lošim odnosima između istoka i zapada, sada, baš sada u ovom trenutku je nikad niža podrška Evropskoj uniji, uprkos tome što se konačno Evropska unija udostojila da prizna da je ćirilica srpsko pismo.
Kako komentarišemo to što su, upravo to je zanimljiva tema, što je ceo taj upravo njihov marketinški materijal sad prebačen na ćirilicu da se osetimo valjda bliže narodu, a pre toga je sve bilo izrazito na latinici.
Pa ne znam, možda su shvatili sada gde je Ukrajina i uopšte nisam ironičan kad to kažem, naravno ovi na vrhu američkog establishmenta su oduvek dobro znali gde je Ukrajina, ali što se tiče ovih marketara i PR savjetnika, verovatno su shvatili da i ćirilica može biti pismo na kome se pišu sadržaji koji su oportuni za zapadnu elitu i da se i time mogu pisati i da se i ćirilicu mogu pisati tekstovi kojima se servisira zapadna agenda. Pa eto, jedino tako mogu da protumačim sad treba im objasniti da postoje velika razlika između ukrajinske i srpske ćirilice.
A ko su ti koji, to smo spomenuli, odlučuju na društvenim mrežama, na Twitteru upravo to da obeležavaju određene, čak su određeni novinari obeležani kao oni rade za tu i tu kuću, iako nigde se ne ističe, na primjer, da rade, ali očigledno neko to prati sa domaćih upravo tih nevladinih organizacija ko gde radi i praktično obeležava te ljude. Koje su te organizacije koje imaju ovde pravo da obeležavaju, da kažem, na Twitteru i na društvenim mrežama uopšte, pošto ne može baš neko iz Kalifornije da zna u principu ko za koga radi, ali u principu neko, znači, otprilike kaže, ovaj radi tu i sad njega treba napisati na njegovom profilu da je on opasan, malte
ne. Ne znam ko su ti ljudi koji to rade, činjenica je da oni postoje, činjenica je da neko mora da zna na terenu, da kaže da, naravno, da. Odavde. Mislim, tu treba ući u to ko sarađuje sa National Endowment for Democracy, ko sarađuje sa tim nekim drugim infrastrukturama, ceiling koje postoje u Srbiji, koje su otvorene eksponenti zapadnih interesa. Mene više zanima taj fenomen potkazivača. Mislim, to je nešto što, ajde, o tome su pisali, u tomu našoj književnosti strane su ispisane o tome, i iz ovog posleratnog perioda nakon Drugog svetskog rata imamo teško iskustvo sa tim, imamo iz vremena okupacije za vreme Drugog svetskog rata. Mene zaista, mislim, ono što me tu najflagrantnije i najviše zapanjujuće jeste to da postoje neki ljudi koji sede i koji pričaju i označavaju ljude, ovi su eksponenti ovih interesa, pritom državnih interesa, kaže ovi zastupaju državne interese, pa mislim, iako čije će zastupati, mislim, najveća zabluda jeste u tome da postoji nezavisni medij. To je valjda nešto što smo apsolvirali toliko puta kroz istoriju da, mislim, zaista je o tome, ali opet kažem, oni tu igraju na neku, sigurno je da postoje neki ljudi koji su naivni u svojoj dobroti, ja verujem u dobronamernost i polazim od toga da su neki ljudi dobronamerni.
Pa to upravo prva staza da se neko iskoristi je dobronamernost.
Jeste, tako da, mislim, eto, meni je strašno i uopšte postojanje tog fenomena, naročito imajući u vidu našu čak i nedavnu prošlost sa tim potkazivanjem, sa tim markiranjem ljudi za, po znacima navoda, da kažem, odstrel, za neuvažavanje njihovog interesa za tu cancel kulturu, ostrakizam, kako god možemo to da nazovem.
To je moderni, ostrakizam. Apsolutno. Što se tiče stanja, na primjer, na domaćim svim društvenim mrežama, Twitter je negde onako možda najpolitički, ali i najduhovitija možda mreža, uz naravno, Instagram, upravo ta meme kultura koju smo spomenuli. Kako to izgleda, jel to upravo humor, odnosno taj neki vid sarkazma, vid borbe isto, da se ismeva određena grupa ili određeni postupci, zapravo jako svrsishodan, primetili smo društvenim mrežama, je to izuzetno koristan fenomen danas tog, da kažem, cyber ratovanja su upravo deo upravo te humorističke stranice.
Pa ja se to još znao Mirabeau, čuveni vođa Francuske revolucije, kome je Slobodan Jovanović za duše lepo pisao, ali imao je neke mračne strane, on je znao da šta se sve satirom može uraditi i to je na kraju krajeva poznato. Ono što je meni tu interesantnije jeste da se mi vraćamo otprilike na neku epohu i s tim u vezi stoji popularnost podcasta gde se stvari slušaju i popularnost audio knjiga gde se opet stvari više se sluša nego što se čita, polako se napušta taj moment čitanja sadržaja i prelazi se na slušanje, na gledanje i meni je mim kultura kao takva zapravo samo satira prevedena na neku vizualnu formu i zaista mislim tu su pokazali naročito naši ljudi, kad kažem naši, generalno u srpskom svetu, kako se to kaže, i doprinos mim stranica padu Đukanovićevog režima 2020. Upravo, godine. Da. Ovde mislim da ne govorim, u emisiji na mom podcastu sa Isidorom Smolović smo pominjali neke, sad ću preporučiti Južnačku rabotu, ko nije, obavezno da zaprati, to je naša domaća, iako su Crnogorci ovako zaista odlični u tome, da naša je to južnjačka jedna strana. stranica ima sjajne sadržaje. Tako da u principu da, mim kulture samo to su kao oni kad odemo u Pompeje pa gledamo one ostatke Rimske imperije, pa onda oni njihovi izbori, pa su onda oni grafite crtali po kućama protiv Cezara ovog onog. To u suštini danas stoji. To je nešto što je prvo Trump prepoznao, i onda je to krenulo dalje, to je sad kultura koja ne može više se zaustaviti. To je neka nova realnost na koju ćemo morati da računamo, što kaže
je,
jedan.
Upravo to, ali to je doseglo do tih nivoa da stvarno ljudi su toliko kreativni u tome. To nisu neke plaćeni ljudi koji to sad zamišljaju da... To su stvarno neke spontane priče i dobro, to nastaje naravno iz glave, vrlo jednostavno se pravi, to su neki uslovi upravo da to postane i viralno, da tako kažem. Mm-hmm. I stvarno, upravo to u političkom kontekstu je jako značajno. Upravo ste spomenuli 2020. u crnogorski izbor i koliko je samo tih meme stranica nastalo koje su ismevale prosto režim i koje su u krajnjoj liniji doprinele smeni, tako da je apsolutno nešto to realnost na kojoj se
reči. Da, na zapadu što se kaže left can't meme, ali tako da politici baš u tom političkom spektru, dobro pomenuli smo, Trumpa ima razrađene teme kulture, ali interesantno da sad marketinške agencije prelaze sve više na to i ozbiljni PR sručaci, meni je genijalan, na primjer, sad ne znam da li je zvaničan, ali znam da je Snickers zvanično iskoristio, to ne znam da li su ga oni smislili, ono, Luke, I'm your mom, Darth Vader da kaže Luke, ja sam tvoja majka i onda kao Snickers, nisi sad svoj dok ne pojedeš Snickers i onda on kaže, Luke, ja sam tvoj otac.
Da.
To je nešto što prepoznaju očigledno i na zapadu, verovatno to sve što se na zapadu radi mora prvo proći kroz test, nije bitno da li osvajaju Egipat ili prave im kulturu, mora proći prvo kroz test velikih tih korporacija, onda će verovatno ući u mainstream politiku, kažem, Trump je već dokazao da vidite kako ima potencijala.
Da sad malo pozabavimo i vašim podcastom Razgovori koji smo ispomenuli, šta je doprinalo tome da nastane u moru podcasta, tako kažemo, od 2020. kada je bila korona, kada su bili manje više u kući ili u kolima i slušali razne emisije? Šta stoji iza vaše ideje o nastavljanju tog podcasta i šta je ideja zapravo sa tim podcastom da prikaže te ljude?
Pa mi smo to, konkretno ja sa svojim saradnikom Stankom Debeljakovićem, koji redovni pratilac podcasta, je primetio da smo ga pominjali često i on je, bez njega bismo radili sve to voštanim bojicama, i naravno bez fakulteta za diplomatiju i bezbednost koji nam je generalno omogućio infrastrukturu. Pa znate kako, mi smo pravili, imali dugu tradiciju upravljanja tribina na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost u saradnji sa jednom nevladinom organizacijom, Centar za međunarodno odnose i kulturnu saradnju. I jednostavno kad je stigla korona nismo više mogli da pravimo tribine i kako ćemo, šta ćemo da radimo, hajde da pravimo podcast. I onda je sve to krenulo, onda je pomenuti Stanko greškom stisao da bude crno-belo, onda smo napravili da bude crno-belo da bi bila baš kao radijska varijanta. To je super ispalo kao neki
za mračna
naš brend, za mračna vremena. Nadam se da nismo slutili, znači
pa dobro, već je tad krenulo mračno.
Jeste, pa da, krenulo je kako bih rekao korona, ali ovo danas je daleko strašno.
Vrati se korona, sve je oprošteno.
Da, vrati se korona, sve je oprošteno.
Primetili smo upravo ta bumerang kultura, kako smo je nazvali, globalizacije i upravo te društvene mreže koje nastaju sada i sa druge strane, a to je TikTok, koja je negde uzela sve više maha. Kako se razlike tu primećuju u samom sadržaju između društvenih mreža, pošto danas to isto različito, na primjer Twitteru je dominantan taj neki sadržaj tekstualni, dok je na Instagramu naravno neki video, upravo to meme sadržaj, dok je TikTok neka mreža koja zahteva igru, koja zahteva zapravo više ljudi da učestvuju u tome. Kako se tu razlikuje plasiranje tog sadržaja na jednu mrežu, na drugu mrežu, na treću mrežu i ko je zapravo prisutan na kojoj mreži? Kako se zapravo neko ko hoće da bude prisutan kaže, hoću da budem, radim na primjer podcast i kao odlučim, ok, bit ću na svim ovim platformama za slušanje, ali ako nisam prisutan na primjer danas na TikToku, da li će mi to moju publiku odstraniti, na primjer hoću mlađu ciljnu grupu, onda moram da budem prisutan na TikToku. Da li ste vi razmišljali o tome isto da svoj sadržaj tamo plasirate, jer upravo mladi su tamo možda taj kraći sadržaj koji ima više pokreta se ceni i kakve su tu uopšte onako vaše gledanje na te različite društvene mreže i šta nam doprinose?
Konkretno što se tiče ovih naših planova, mi smo se, kao što rekoh, po znacima navoda ukopali, iako nam je to bilo brand, što smo išli u crno-beloj varijanti. E, to je nešto što je za TikTok. Ja nemam TikTok, iako pratim. Kako bih rekao, čini mi se da su tamo potrebni dosta dinamični sadržaji. Mnogi to pocenjuju, naročito ljudi koji prave kako bih rekao, neke ozbiljne podcaste ili ozbiljne sadržaje. Mislim da je pocenjivanje loše, ne bih sad želeo ja da zvučim pretenciozno, ali mislim da samo potrebno naći, potrebno je, kako bih rekao, investirati više napora i potreban je jednostavno inteligentni pristup da bi se putem TikToka plasirao neki sadržaj mlađim generacijama, iz prostog razloga što su mlađe generacije, čini mi se, mnogo poštenije od starih i mnogo su otvorenije. Pa da, mislim da su pošteniji, otvoreniji, direktniji i oni to zahtevaju i od drugih. Znači, tu nema nekih sad stvari u rukavicama, nego se daje konkretan sadržaj. Ako se u tom kratkom potezu slajda neko upeca, onda se upeca, ako nije, onda ništa. Što se tiče samog TikToka, malo smo i pre emisije o tome pričali, ja mislim i koliko sam saznao, opet više iz nekih priča o marketingu nego što se tiče nekih sad priča o politici, čini mi se da je tu najveći trik zapravo u algoritmu koji je dosta složen. Instagram, Facebook, pitanje da li to mogu da prati to, ja mislim da polako postaje generacijska razlika. Još uvek mislim da je TikTok pod znacima navoda nebezbedan. Nebezbedan je, pre svega mislim, zove, opet ću možda zvučati pogrešno, ali naivniju publiku na zapadu, jer stvara te neke razne izazove gde može zaista doći do, kako bih rekao, raznih problema koji su bizarni u smislu povodljivosti za nekim sadržajima, ali mislim da je to budućnost u suštini i mislim da je generalno da će to biti super izazov za marketara o kojima smo pričali, znači za marketing, da se napravi neki sadržaj koji će moći u tom trenutku, u tom malom vremenskom intervalu, da se napravi neki sadržaj koji će upecati
upravo to, ali je to opet nastavak te, ako bi se prebacili sad sa političkog terena upravo društvenih mreža, to je neka opet kontrateža zapadnim u suštini da. Mrežama sa jedne strane, ali opet se plasira svakakav, sad možete naići na bilo kakav sadržaj, ali opet šta to znači sa te političke strane, da postoje, znači najbrže rastuća jedna mreža sa jedne strane koja nije prvi put američka i ove druge koje su pokušavali da kupe tu mrežu i da je osvoje i tako dalje i ne mogu da isprate te trendove, šta to sa te strane znači stvorilo se neka kontrateža, da tako kažem.
Trebalo bi nam dosta da elaboriramo, razmišljao sam o tome, ali čini mi se da ukazuje na onu, rekao bih čak i genetsku razliku između zapadnog imperializma i kineskog imperializma. U kom smislu? Ako uopšte o kineskom imperializmu možemo da govorimo, jer nismo ga do sada videli. Dok Amerikanci traže da ispune svaku poru društva sadržajima koje plasiraju, i to je onaj globalizam u globalizaciji, dakle globalizam kao ideologiju, globalizacija kao procesu, Kinezi čini mi se da su tu za sada i još uvek tolerantniji. Ovde će se voditi u okviru TikToka opet borbe između sadržaja koji će se međusobno takmičiti za duše publike. To je bačena rukavica u lice zapadu, naročito u onom polju gde je zapad pričao da je izuzetan po svemu, pa i po meri svog tehnološkog razvoja. Naravno, mi sa periferija znamo da to nije slučaj, imamo mogućnost da pratimo i šta se dešava sa druge strane. Ovo je sad flagrantni dokaz kineske superiornosti koja je nezaustavljiva i čini mi se da iz te superiornosti proizilazi tolerancija u smislu da može da se pojavi američki sadržaj tu, ali morat ćete da se borite sa svim alternativnim sadržajima, dakle ovde ne postoji pravo vašeg ekskluziviteta. I to je ono što boli, ja mislim da će oni pokušavati na svaki mogući način da miniraju celu tu priču.
To je pravi mali cyber rat, apsolutno, da, gde se tako. S jedne strane briefinguju tiktokeri u Beloj kući, kako da rade, dok opet sa druge strane, tako da apsolutno pre svih ovih sukoba krenuo je jedan taj veliki sukob i na društvenim mrežama koji je evidentan prosto. I u krajnjoj liniji u tom cyber celom svetu koji je pod potpunim, ajde da kažemo, monitoringom. Što naravno se možemo, i ovaj čuveni Eurosong, možda da se vratimo, koji je upravo na društvenim mrežama bio, tih tri dana je bilo potpuno posvećeno tome, što je možda i bolje nego da bude posvećeno temama kakve jesu. Tu se videlo zapravo koliko je to sve zapravo jedna politika. Znači, tu nema ničega drugog sem toga. I šta smo mogli primetimo u tom periodu na društvenim mrežama? Potpuni sukob, je li tako? I to se očekivalo, kladionice su naravno sve to predvidele, maltene još.
Jeste, do duše mene, ja sam video još kad je bila Beovizija, ja sam video i uočio proročanske stihove Angeline koja je rekla crno opet postaće crveno, posle toga je Putin najavio denacifikaciju, nažalost nismo poslali Angelinu, šalim se naravno. Prvo da što se tiče domaće borbe na društvenim mrežama, meni je tu najsimpatičnija sledeća stvar i to je rekao naš filozof Nikola Tanasić, kaže dakle nije moja, ali mislim da savršeno postavlja dijagnozu u našem javnom mnjenju, kaže prvo smo godinama pričali kako Srbi nikako da pošalju nešto dovoljno inteligentno, lucidno na Eurosong. I onda mi konačno na Beoviziji to izglasamo, pošaljemo, onda Evropa ne prepozna to što je dovoljno lucidno i to što je lucidno i genijalno, tako da nije problem u nama, problem je u Evropi. Ali sa šalu na stranu, mislim da je Evropa to prepoznala, međutim, desilo se ono što je preče po svakom osnovu, rat je preče od zabave i čini mi se da kad pričamo o onoj naivnosti, dobronamernosti, kad smo pričali zapadne publike, ja zaista verujem u to da je ogroman broj glasača na Euroviziji jednostavno glasao za Ukrajinu, iskreno verujući to da pruža podršku jadnom opkoljenom Azovu ili Ajderu ili desnom sektoru, jer ovaj propagandim ne dopušta da vide šta se zapravo dešava.
To sad se stvore neki baloni potpuno jednoumlja, gde se sa te slobode ranije, gde društvene mreže favorizovale su, eto, diversifikacija mišljenja, izletio mi neki drugi post, ljudi su masovno krenuli da upravo blokiraju sva ta druga mišljenja, da izbacuju iz prijatelja one koji slučajno ne misle isto kao oni i potpuno su formirali ono svoje mišljenje koje nije mišljenje, već to je toliko rigidno da ne žele da čuju suprotan stav. I ušli u tu neku potpunu krajnost koja, ako, bukvalno, ako nisi ovde, onda si tamo i nema nikakve sredine. Možda ovi što su u sredini, to verovatno kao pa ajde saslušam jedni druge i tako dalje. I malte ne, ako sa tim stavom krenemo, nadaljujemo ćemo od jednih i drugih. Šta to govori uopšte danas nama, koji smo prisutni na tim društvenim mrežama? Je li naš posao da se trudimo da budemo otvoreni ipak i ka tom drugom mišljenju i da pokušamo da uđemo, jer ako ne uđemo u konverzaciju s nekim, kako ćemo onda napraviti uopšte bilo kakav, da kažem, mir? Jer ako ne uđemo u konverzaciju sa tim drugim koji ima to mišljenje, a on je bombardovan sa te strane tim medijima i jednoumljem, kako zapravo da mu kažemo pa nije to baš tako?
Da, to je onaj fenomen ukrštenih monologa. Znači, nema dijaloga, nego se ukrštuju monolozi i tu svako ima ideju da učestvuje u nekom dijalogu, zapravo se nikakav dijalog ne vodi. S tim što bih ja napravio jednu veliku ogradu kod Srbije, ja mislim da mi i u toj situaciji pokazujemo da smo u izvesnoj meri demokratska kultura, kažemo u izvesnoj meri jer nijedna kultura nije do kraja demokratska, jednostavno tu su pluralizmi interesa što se kaže, ali mislim da pokazujemo jedan zaista zavidan stepen tolerancije, evo sad ako ništa drugo što se tiče samog ovog rata u Ukrajini, izveštavanja o njemu i na društvenim mrežama i u medijima, postoji jednostavno, kako bih rekao, neki dijalog, pa dobro, nisu svi zastupljeni na svakom mediju, ali ima i takvih medija, ima i takvih platformi gde je moguće voditi zaista neki dijalog. Što se tiče Zapada, mislim, tamo je odavno zavladala ta cancel kultura, oni su što u nekom smislu oni su postali mentalno Srbi, jer mislim oni su sad, pa ne, ozbiljno, od njih je Facebook počeo da pravi tu kulturu bruke i časti, koja je specifična za balkanske narode, Orijent i Bliski istok, oni su to sad počeli. Čitava priča sa cancel kulturom jeste da nije ti najteža kazna da te šaljem u zatvor, nego ostrakizam, stari dobri, da ti izopštimo iz društva. Tako da tamo demokratija, stište paradoks, to je nasljeđe atinske demokratije, tamo to nema veze sa demokratijom, nego jednostavno se od Trumpa pa nadalje jednostavno su krenuli da zatvaraju ljude, da zatvaraju sve ventile, s tim što taj ventil, ja mislim, pitanje koliko će izdržati i pitanje kada će pući, u kom trenutku, bolje pre nego posle, to se pokazalo 1000 puta u istoriji. A što se tiče nas, kažem, ja mislim da mi i u ovim situacijama pokazujemo da smo jedno zaista demokratsko društvo, ili bar demokratskije od onih društava za koje nam pojedini akteri koji nisu reprezenti državnih interesa u Srbiji, ali tako ih već označuju, za koje nam kažu da su demokratska.
Tako je, na primjer, i oni koji su na zapadu, kažemo i zapadno orijentisani, Joe Rogan, na primjer, koji je čuveni podcaster, on je, kada se nešto suprotstavio, da li protiv vakcina ili čisto možda rekao jednu dve rečenice, to je bio masovni napad da se njemu ugasi i Spotify i sve društvene mreže, što se za malo zapravo i desilo, ali to je bilo skoro, naravno, pre svih ovih dešavanja, ali to zapravo govori upravo, ako malo izlećeš iznad nekog van mainstream konteksta, odma faktički sledi kazna, što disciplinuje, da kažem, ljude, i šta se time zapravo poručuje. Isto ko što je, na primjer, do januara bilo Austrija prilike zatvara svoje granice, dok, znači, ne može da uđeš ako nisi vakcinisan, dok sad potpuno nema nikakvih mera. Šta to znači prosto? Kakvi su to narativi koji su potpuno suprotstavljeni u roku od 2 meseca? Šta se to promenilo? Koji su to stavovi izmenjeni pa se nešto tu menja? To je sve jako čudno prosto. I to je neki bio uvod u ovu medijsku celu priču i krajnje linije ove 2 godine medijskog brojanja dana o koliko je šta se dešava. To mi se čini da je uvelo u ovu priču potpunog jednog ludila dve strane koje onako svi gledaju praktično svoje, onako, i koji iskače, taj se odmah seče. Meni to tako izgleda.
Zapadna javnost se nalazi u stanju neizmeničnog moždanog udara. Mislim, oni, njima ide, malo im ide jedna vest i jedna ujdurma, propaganda, pa se onda to zameni, šargarepa se na štapu zameni, stavi se neka druga, mislim, to je opet iz ove mim kulture naše izniklo, Putin treba da dobije Nobelovu nagradu za medicinu zbog toga što je izlečio svet od koronavirusa, mislim, jer ne znam kako drugačije zaista da objasnim to. Naravno, to sa Joe Roganom je bilo bilo, ovaj, fali mi to njegovo neuporno, ovaj, sa Joe Roganom nisu bilo, ovaj, kako bih rekao, strašno, ali tu su, ajde, pokazali i ole neku meru zdravog razuma zbog toga što su jednostavno ekonomski interes pretegao nad političkim. E sad, ovde se dešava sad u stanju, ovaj, dok Rusi vode specijalnu operaciju u Ukrajini, tu ja mislim da nikakvog prostora za bilo kako, zbog čega ovo pričam, pomenuo si dve strane, mislim da ne postoji druga strana i to je ključni problem. Ne postoji druga strana. Drugo, Jacques Ellul je govorio da će problem Zapada biti u to što niko neće ni u šta verovati. Ja mislim da je problem što svi u sve veruju na Zapadu, što nema onog čuvenog Marksovog De omnibus disputandum, u sve sumnjam. Znači, toga uopšte nema više, a sve su neki levičari. I to je suština problema na Zapadu i zapadnog javnog mnjenja. Naravno, sa propagandom, sa enormnim novcem koji se ulaže u to i u novine i u društvene mreže i ovaj, pa mislim, primjer Snowdena je pokazao kako se i šta se radi sa tehnologijom. Kućemo više, gde ćemo više da pričamo o tome. Potrebno je podsjećati stalno na to i potrebno je podsjećati gde se Edward Snowden nalazi danas.
Da su te stvari upravo, da. Mnogi filmovi su snimljeni o tome i oni su jako popularni na zapadnim, najvećim ovim mainstream platformama, od Netflixa pa nadalje, ali ljudi maltene, ok, kao, i mi tako reagujemo, da se razumemo, mi nastavljamo da koristimo sve te mreže, uglavnom, jer...
Pa da, ali mi, opet ja mislim da mi imamo neku zdravu dozu skepse prema svemu tome. Ja mislim da su u Britanci, na primjer, stvarno gledali na isti način Igru prestola i oni film o Brexitu, jer za njih je to bila fantastika. A film o Brexitu je pokazao sa Benedictom Cumberbatchom, ovom, stao mi je mozak, ne mogu da se setim, čoveku koji je zapravo preko Facebooka targetovao na koji način treba voditi kampanju za Brexit i zapravo omogućio da Brexit, da se Brexit desi. E ono, kao kod Stanleya Kubricka, onih izbačenih 12 minuta, i u ovom filmu o Brexitu fali ono komu je rekao da to
upravo
radi.
To.
To je suština problema, ali dobro, opet to je s druge strane neka lepota Zapada koju on još uvijek ima, mogu u nekoj meri da kritikuju sebe. Mislim, mene čudi da mogu i u tolikoj meri. Da. Ali eto, mogu, to je nje malo preteklo od Voltera, uskoro će se i to zagasiti.
Ajde negde da finiširamo sa upravo podcastom i šta nas očekuje u novoj sezoni, kakvi gosti i da li će biti crno-beo.
Tu i dalje pregovaramo da li će biti crno-beo. Mislim, meni je drag to, meni je draga ta crno-bela varijanta.
Apsolutno sad nakon...
Jeste, nakon 80 i koliko emisija, ali da, pitanje je da li će ići uživo. Ovi su sad svi išli do uživo, verovatno ćemo zadržati jedan broj emisija da će ići uživo, ostale ćemo morati zbog dinamike, jer i mi smo među vremenu učili, bitno je kad se objavlja emisija, ne je to bez osnova. Imaćemo još voditelja, još troje minimum, ali neću još uvek ništa da, tako da ćemo, naravno mi smo svi entuzijasti, ali nije sad neki ono više milionski ugovor, pa sad neću da otkrivam, ali jednostavno neka bude iznenađenje. Što se tiče gostiju i dalje neće biti nikakve cenzure, nama su gostovali svi od novinarke Al Jazeera do ljudi koji su, do novinara sa Sputnika i pečata i tako dalje. Tako da mislim, svako ko ima šta kvalitetno da kaže i neku priču koja neće biti servisiranje nekih agendi, moći će da dođe i da ispriča svoju priču kod nas, naravno, ukoliko je dovoljno interesantno.
Naravno. Što se tiče te podcast kulture, da li dalje ima prostora za razvijanje iste, odnosno, ja mislim da svaki razgovor različit na svoj način, ako imaš i 10 istih razgovora, svaki će biti različit, i da li se ljudi ohrabruju upravo time da mogu da naprave i svoj neki podcast u kome će iskazati neko svoje mišljenje.
Jedna od najbolje gledanih emisija kod nas je bila emisija sa Milicom Špadijer, sa kojom smo govorili, pesnikinjom našom koji prevodi sa grčkog, sa kojom smo govorili o antičkoj istoriji, o Cezaru. Ja mislim da nije problem u tome šta je forma, problem je šta je tema. Svud, u bilo kakvom vidu, stvaralaštva, od književnosti, filma, pa do podcasta. Kogod ima originalnu temu, kogod misli da može svojom originalnošću i sadržajem da doprinese pluralizmu mišljenja i glasova, treba da se upusti u to u bilo kojoj formi. Neko će odabrati podcast, neko će odabrati blog, neko će pisati roman. Mislim da da ima prostora za razvoj što se tiče tehnologije, ko zna šta će nam budućnost doneti. Do kad nismo znali ni šta je podcast. Mi ovde relativno do skoro.
Upravo, a to je upravo ta prednost njegova, što može sluša dok se rade neke druge stvari i slobodnije nego na tradicionalnim medijskim kućima. Ljudi su možda opušteniji.
Jesu, opušteniji su, tu je taj momenat. Pa mislim mislim da to u suštini radio. To je zapravo radio koji se sad može da se ono, nije znači da moraš ako ne uhvatiš live da ćeš propustiti neku emisiju pa čekaš reprizu, nego možeš uvijek da slušaš, to u suštini i ideja podcasta. Tako da to je zapravo samo jedna revitalizacija, zapad nam je kako se prepakovao još jednu staru izmišljotinu i ponovo nam.
Dobro, ali ako mi iskoristimo u naravno, dobrom smeru naravno. I ovo može to da bude i naravno.
Pa to je ono što smo pričali, to je borba sad za sadržaj. Znači kanali su tu, sad se borimo za sadržaj, vidjeli smo da veliki zapadni blok može biti izazvan, pitanje sad naše, pošto jel te financije nemamo, pitanje naše genijalnosti, naše sposobnosti i u nekoj meri lukavosti.
Hvala puno, mislim da je ovo jedan efektan završetak. Hvala puno Tiosave.
Hvala tebi na pozivu.
Mi smo večeras pričali o slobodi govora i društvenim mrežama. Moj gost bio je Tiosav Purić, autor podcasta Razgovori. Do sljedeće emisije Tehnogram. Prijatno i doviđenja.
Sputnik vam predstavlja Tehnogram. Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpuno gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odyssey na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.